Apocalipsis Ioannis, caput decimum quartum. Et vidi, et ecce agnus stans supra montem Sion, et cum illo centum quadraginta quatuor milia, habentes nomen eius et nomen patris eius scriptum in frontibus suis. Et audivi vocem de celo, tamquam vocem aquarum utarum, et tamquam vocem tonitrui magni. Et vox, quam audivi, sicut citare dorum citare zantium in citaris suis. Et cantant quasi canticum novum, ante tronum, et ante quatuor animalia, et seniores. Et nemo poterat discere canticum, nisi illa centum quadraginta quatuor milia, qui empti sunt de terra. I sunt, qui cum mulieribus, non sunt coinquinati, virgines enim sunt. I qui sequuntur agnum, quocumque abierit, i empti sunt ex hominibus primitiae Deo et agnio, et in ore ipsorum non est inventum mendacium, sine macula sunt. Et vidi alterum angelum, volantem per medium celum, abentem evangelium eternum, ut evangelizaret super sedentes in terra, et super omnem gentem, et tribum, et linguam et populum, dicens magna voce,
Timete Deum et date iri gloriam, quia venit ora judicii eius, et adorate eum, qui fecit celum et terram et mare et fontes aquarum.
Et alius angelus secutus est, dicens,
Cecidit Babylon illa magna, quae a vino ire fornicationis sue potionavit omnes gentes.
Et alius angelus tertius secutus est illos, dicens voce magna,
Si quis adoraverit bestiam et imaginem eius, et acceperit caracterem in fronte sua aut in manu sua, et hic bibet de vino ire Dei, quod mixtum est mero in calice ire ipsius, et cruciabitur igne et sulfure in conspectu angelorum sanctorum et ante conspectum agni. Et fumus tormentorum eorum in saecula saeculorum ascendit, nec habent requiem die ac nocte, qui adoraverunt bestiam et imaginem eius, et si quis acceperit caracterem nominis eius.
Ic patientia sanctorum est, qui custodiunt mandata Dei et fidem Iesu. Et audivi vocem de celo, dicentem,
Scribe, beati mortui, qui in domino moriuntur amodo. Etiam dicit spiritus, ut requiescant a laboribus suis, opera enim illorum sequuntur illos.
Et vidi, et ecce nubem candidam, et supra nubem sedentem quasi filium hominis, abentem super caput suum coronam auream, et in manu sua falcem acutam. Et alter angelus exhibit de templo, clamans voce magna ad sedentem supra nubem.
Mite falcem tuam et mete, quia venitora, ut metatur, quoniam arruit mesis terre.
Et misit, qui sedebat supra nubem, falcem suam in terram, et messa est terra. Et alius angelus exhibit de templo, quod est in cielo, abens et ipse falcem acutam. Et alius angelus de altari, abens potestatem supra igniam, et clamavit voce magna ad eum, qui abebat falcem acutam, dicens,
Mite falcem tuam acutam, et vindemia votros vinee terre, quoniam mature sunt uve eius.
Et misit angelus falcem suam in terram, et vindemiavit viniam terre, et misit in lacum ire Dei magnum. Et calcatus est lacus extra civitatem, et exhibit sanguis de lacu, usque ad frenos equorum per stadia 1060.